Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi lavozimiga Sodiq Donoqulovich Toshboyev tayinlandi. Abdug'ofur Ahmedov ushbu lavozimdan ozod etildi. Sodiq Toshboyev tayinlovga qadar Andijon viloyat hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosar lavozimida samarali faoliyat ko'rsatib kelgan. Ma'lum bo'lishicha Abdug'ofur Ahmedov boshqa ishga o'tkazilganligi sababli ishdan olingan. U 2019-yilning sentyabr oyida Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaga rais etib tayinlangandi. Abdug'ofur Ahmedov bungacha Davlat xavfsizlik xizmati Surxondaryo viloyati boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.